Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин. У Праскій студії Олена Тиханович, вітаю вас. Промисловість Білорусі несе великі страти. Найбільш серйозно кризис закрануло підприємство і машинобудування. Росія підтвердила готовність видати Білорусі кредит 9 мільярдів доларів для фінансування будівництва атомної електростанції. У Владимира Кацуру, який учора у залі суду обвестив сухую голодовку, підтримали голодовкою солідарності 7 інших гомельських активістів. Олександр Лукашенко призначив шерех нових міністрів. Сьогодні випускний день у Білоруському гуманітарному ліцеї ім'я Якуба Колоса. Гэта інше після новинок.
У студии новинов Сергея Бламейко. Добрый день, сегодня у свете. Краины Великой Восьмерки закликали неоткладно спынить у Иране гвалт после выборов. После встречи министров замежных справ в итальянском городе Триесте, представник Италии Франко Фратини заявил, что краины Великой Восьмерки глубоко засмученные с причины страты человечьих жизней. Удельники саммиту закликали Иран сделать так, как кончатковые выники выборов отповедали воле выявлению людей. Один из иранских духовных лидеров, Аятолла Хатами, закликал покарать смертью лідерів недавніх хвилювання в Україні. У передадзеним по радіо Казані Хатамі сказав, що мятежники повинні бути покараны жорстко і без літості. Головний законодавчий орган Ірану заявив сьогодні, що спрічні президентські вибори 12 червня були самими здоровими виборами в Україні, починаючи з ісламської революції 79-го року. Рада вартових відкинула твердження опозиції об махінаціях на виборчих участках. З усього світу приходять повідомлення об смутку з нагоди смерті суперзорки Майкла Джексона. Він помер у четвер у Лос-Анджелесі від спинення серця в узрості 50 років. Популярна співачка Мадонна назвала Джексона одним з великих людей сучасної музики, а былый президент Паўднёвай Африки Нельсон Мандела сказал, что страту Джексона отчуют во всем свете. Один из американских змагаров за громадянские правы Ал Шарптон заявил, что Джексон проклал шлях на вершиню социальной лестницы для шмат яких афроамериканцев, у тым ліку и для Барака Обамы. Сербія виступила з протестом супроць визволення з-под варти у Болгарії былого прем'єр-міністра Косова Агіма Чеку. Президент Сербії Борис Тадіч звернувся до Софії з просьбою розтлумачити, чому арештований на потребування Белграду Чеку був випущений на волю. Поводле болгарських медіїв, адвокати Чеку переконали суд, що їх клієнт володіє дипломатичною недотикальністю. Сербія обвинувачує Чеку у воєнних злочинствах. Це був випуск новинок, наступний праз півгодини. Читайте і слухайте нас у інтернеті свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Промисловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта сёння паведаміў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка, які выступіў перад дэпутатамі нацыянальнага сходу, а пасля адказаў на іхныя пытанні. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Перший намісник керівника Білоруського раду одразу потлумачив особливу увагу менавіта до промисловості. І вона була, єсть і буде тягловим коніком усьої нашої економіки, підкреслив Владимир Семашко. І додав, раніше вона ніколи нас не підводила. Однак сьогоднішня офіційна статистика свідчить про інше. І гэта вымушана быў прызнаць першы віцэ-прэм'ер.
По итогам января-мая месяца 2009 года объемы производства сложились на уровне 96,6% соответствующему периоду прошлого года. Наиболее серьезно кризис затронул предприятие белорусского машиностроения. Производство продукции в этой отрасли в январе-мая 2009 года соответствующему периоду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объема производства у экспортоорієнтованих валообразуючих підприємств.
Владимир Семашко привів шмат конкретних прикладів. Так, порівняно з тим же літнім часом, сьогодні витворчість склала на Білазі 63,3%, на МАЗі 57,6%, на Амкадоре 65,2%, на МТЗ 82%. А один з самых головних поставщиков валюты для держави, Беларусь Калій, покуль не набрав і полови літнього об'єму, усього 46,6%. Економіст Лев Марголін лічить, що реальне становище ще горше. І лічба 96,6 сьогоднішньої витворчості вельми умовна.
Це, коли лічить те, що було покладено на склади, те, що було роздадено без оплати, я думаю, що на самій справі ця лічба ще не 96%.
Володимир Семашко говорить, що тепер треба терміново шукати принципово нові ринки збиту.
І практика останнього часу показує, що це абсолютно реальна задача. Наприклад, наш експорт в НСЛ еще в 2006 году составлял всего 6 миллионов долларов США. В 2007 году он достиг уже 42,6 миллиона, то есть увеличившись в 7 раз. В 2008 году это было уже 173,3 миллиона, увеличившись в 4 раза. За 4 первых месяца текущего года он составил уже 81 миллион, увеличившись по отношению к такому же периоду прошлого года еще в 2 раза.
Первый вице-премьер пораил звернуть особливую увагу на иншие краины Латинской Америки, Полночной Африки, Персидской затоки. Меркование экономиста Льва Марголіна.
Я не думаю, що це вельми реально переорієнтуватися на Північну Африку, чи ще на які-небудь регіони. Я не думаю, що на цих підприємствах працюють, скажем так, недосвідчені люди, коли б була така можливість учора, вони б робили це учора. В світі нема свободних ринків. Всі ринки чим-небудь зайняті, і прийти на нові ринки можна тільки у виніку острої такої конкуренції, яку наші підприємці, на жаль, навряд чи зможуть витримати, тому що у їх основі лежить затратний такий метод господарення.
Меркує економіст Лео Марголін. Сьогодні ж, виступаючи у національному сході, Володимир Семашко повідомив, що Росія підтвердила готовість видати Білорусі кредит для будівництва АЕС у поміри 9 мільярдів доларів США. Поводле Семашки відповідне повідомлення поступило від прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна. Віце-прем'єр так само повідомив, що будівництво АЕС буде ажиццявляти російський атомстройекспорт. Семашко сказав, що з великої долі вірогодності для будівництва АЕС буде вибрана Островецька пляцовка. Поводле його слова, на території району вже розпочато будівництво жилого дому для будівників. Ну, а у Островецьким суді сьогодні судили активіста Івана Крука за те, що він дав сусіду почитати некілька газетів. 26 красовика Іван Крук зустрів на вулиці сусіда-пенсіонера і дав йому газети «Островецький вестник», «Мирний атом», «Новий час», «Глиток повітря», у яких були надруковані артикули про плановану будовлю Островецької атомної станції. Сьогодні у Островецьким суді Круку присудили 20 базових величинів, каля 750 тисяч рублів штрафу з формульовкою за розповсюдження друкованих виданняв без виходних даних. Повідомляє Михайл Корнєвич.
Сьогодні у черговий раз Іван Крук уносив ходайництво. Перше, щоб процес спинили за того, що у їм відсутнічують хоч які-кольвек прикмети порушення закону. Іван Крук переконував суд, що всього тільки дав некілька газет почитати своєму сусіду, а не займався розповсюдом друкованих виданняв без виходних даних. Суд ходайництво відхилив. Після цього островецький активіст, з його слов, ходайничав об недовірі судді, але й це ходайництво було відхилено. Сьогодні у суді повторно допитали участкового міліціанта, який вчора блитався у своїх показаннях. За процесом у залі назирав активіст об'єднаної громадянської партії Микола Уласевич. Ось його неураження від процесу.
По сутності вся справа розвалилась на очах. Фактично Іван Федорович признав, що він дав газети цьому чоловіку. По сутності їх більше немає на що основуватися. Так от він сьогодні допросив повторно участкового. Для чого допросив? Как, ну, напевно, торці от всю суперечливість, яку він дав вчора.
Іван Крук неодноразово заявляв, що улади порушають його неконституційні права на свободу отримання і передачі інформації. Сьогодні після суда він сказав наступне.
Я прямо в суді говорю, присяжний суд у кабінеті прямо говорю. Тому, говорить, ніякої інформації не йшло, говорить. Нічого інформації, які бросила, говорить, розтерзання мене в суд, а суд, говорить, як би, говорить, оказався серед двох дней.
Керівник Центру правової допомоги СМІ при Білоруській асоціації журналістів Михайло Пастухов, коментуючи сьогоднішню подію, зауважив, що це вже не перший подобний присуд. Раніше був осуджений Сергій Пономаренко за випуск незареєстрованого видання накладом 299 особників. Суд полічив, що таке рішення відповідає діючому законодавству об друку і СМІ.
Тем не менее, в законе и в действующем новом допускается возможность выхода в свет газеты тиражом до 300 экземпляров. Без регистрации, без государственной регистрации, а значит и без образования юридического лица. Надо полагать, что это началась общая кампания преследования малотиражной прессы.
Ну а дальше, что 26 красовика Иван Круг сустрел на улице суседа пенсионера и дал ему газеты «Островецкий вестник», «Мирный атом», «Новый час», «Глиток поветра», «Вилищина», у яких были надрукованы артикулы о плануемом будовництве Островецкой АЭС. Усе они потом были конфискованы милициантами, а Ивана Крука участковый взял письмовое тлумачение и разом с газетами накировал у Министерства информации. Там на его был складен административный протокол за то, что он распространил выдание без выходных данных и накированы у Островецкий суд.
Паведамляў Міхал Карневіч. Гомельска каардынатара руху за свабоду Уладзіміра Кацору учора засудзілі на 3 сутак арышту за пікет памяці генерала Захаранкі. У залі суду ён абвясціў сухую галадоўку. Да галадоўкі Уладзіміра Кацоры далучыліся больш як 10 дэмакратычных актывістаў з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Праз адваката Уладзімір Кацор звярнуўся ў Вярхоўны суд, генеральную пракуратуру і акрэдытаваныя ў Беларусі замежныя пасольствы з заявай пра яўна незаконныя судовыя пастановы ў дачыненні да ўдзельнікаў акцыі памяці генерала Захаранкі, якая праводзілася 7 траўня на 10-е угодкі ягонага знікнення. Спадар Кацора паінфармаваў адрасатаў, што сухую галадоўку будзе трымаць да поўнай адмены незаконных судовых пастаноў або да таго часу, наколькі магчымае фізічнае жыццё чалавека без ежы і вады. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля абвесткі пра новыя прызначэнні ва ўрадзе.
Беларускі ўрад звернуўся да еўразвязу з просьбай аб крэдыце. Навошта Беларусі так шмат крэдытаў? Ці лёгка краіне атрымаць фінансавыя рэсурсы? Якія ўмовы выстаўляюць крэдыторы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дэкан эканамічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту Міхаіл Кавалёў і эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертызу свабоды вы пачуеце хвілінаў праз 20. Александр Лукашенко прызначыў шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, які раней займаў пасаду генеральнага дырэктара акцыянернага таварыства «Гродна Азот». Міністрам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя стаў Уладзімір Цалко, які раней займаў пасаду намесніка міністра па надзвычайных сітуацыях. Міністрам спорту і турызму прызначаны Алег Качан, былы начальнік управлення фізкультуры і спорту Менскага аблвыканкама. Міністрам транспарту і камунікацый прызначаны Іван Шчэрба, які раней займаў пасаду намесніка міністра транспарту. Старшынёй дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях прызначаны Ігар Войтаў, раней намеснік старшыні гэтага камітэта. Што азначае змена ва ўрадзе адразу 4 міністраў і аднаго старшыні дзяржкамітэту? Сённяшнія кадравыя змены каментуюць палітыкі і эканамісты. Перадае Алег Груздзіловіч.
Михаил Чигир, який у середине 1990-х годов працавал премьер-министром, лечит невыпадковую замену одразу 3 министров с так званого экономичного блоку. Михаил Чигир не включает, что это связано с дренными экономичными показчиками. У якости прикладу господар Чигир привел Министерство транспорту, по яким назирается значный спад объема перевозок.
Нема чего возить, ведомо ж погоршается, все погоршается. Промысловая же працавала, ты ж ведаешь, на склад працавала занадто добро в этот час.
На склад менавіта, да.
Ну так, а куда еще?
Ці магчыма з дапамогай кадравых зменаў перамагчы негатыўныя наступствы сусветнага фінансавага крызісу? Незалежны эканаміст Ярослаў Раманчук адзначае, што на пасаду кіраўніка Міністэрства прамысловасці прызначаны не кабінетны чыноўнік, а былы кіраўнік аб'яднання «Азот» Александр Радзевіч. Але эканаміст Раманчук мяркуе, што толькі кадравых захадаў для спынення спаду вытворчасці недастаткова.
Без макраэканамічных рэформаў нельга. Нават калі мы прызначым на пасады міністра ўсіх кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў, ад гэтага наша прамысловасць не запрацуе. Потому что корень экономичного зла в Беларуси не в том, что у нас директоры дренные на своих посадах, альбо министры дренные, а потому что просто дренная сама концепция, сама та политика, которую мы проводим. Промысловые предприятия не имеют самостоятельности, когда они керуются державой, когда они работают в ось такой регуляторной податковой ситуации. Различивать на поспех министров новых нових або старих немає причин.
На думку Ярослава Романчука, прикмети лібералізації в економіці могла б стати ставка таких особов, як прем'єр Сергій Сидорський, дидерац Олександр Лукашенко по економічних питаннях Сергій Ткачов. На їх місце мусять прийти люди з ринковим мисленням, міркує Ярослав Романчук. Намісник старшині Білоруського народного фронту Вінчук Вячорка міркує, що заміна былого міністра спорту і туризму Олександра Григорова на адмисловцу з іншого відомства свідчить про недовір до чиновників міністерства, які часто виявлялися дотичними до корупційних скандалів. Остатні кадрові зміни Вінчук Вячорка не лічить вартими особливої уваги.
Я не бачу в цих кадрових змінах ніяких прикметів ні лібералізації агульної, ні лібералізації економічної, ні ніякої зміни кадрової команди. Це звичайна ротація, яка, зрештою, всюди необхідна для збереження дієздольності системи. А у країнах з недемократичним ладом авторитарний володар стосує таку ротацію для того, щоб не узникали занадто мощні місцеві спайки і групи інтересів.
Це був коментар Вінцука Вячорки. А зараз я нагадаю основні теми дня. Промисловість Білорусі несе великі страти. Найбільш серйозна кризис закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Амазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов доляров для финансирования будаўніцтва АЭС. Поводля вице-премьера Сямашки с великой долей верогодности будет выбрана Островецкая пляцовка. Владимира Кацору, який учора у залі суду обвестив сухую голодовку, подтримали голодовкой солидарности 7 інших гомельских активистов. Кацору присудили 3 суток арешту за пикет памяти зниклого генерала Захаренки. Александр Лукашенко призначив шерех нових міністрів. Міністром промисловості призначений Олександр Радєвич, міністром природних ресурсів Володимир Цалко, міністром спорту Олег Качан, міністром транспорту Іван Щерба. Сёння выпускная вечарына ў беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Тузін навучэнцаў развітваецца з альма-матер. Свой 4-гадовы ліцэйскі курс яны правялі ў экстрэмальных умовах партызанскай школы. У 2003 годзе на загад Міністэрства адукацыі Коласаўскі ліцэй быў зачынены, пасля чаго пачаў дзейнічаць у наўпадпольных умовах. Перадае Ігар Карней.
Заснавальнік і нязменны кіраўнік ліцэю Уладзімір Колас кажа, што заўсёды цяжка развітвацца з выпускнікамі. Амаль сямейны фармат працы спрыяе таму, што за 4 гады дарослыя і дзеці пераўтвараюцца ў адзіны калектыў аднадумцаў.
Мы захавалі настаўніцкія кадры і шмат дзяцей, якія хацелі вучыцца па нашых праграмах. Мы захавалі свой узровень навучання, перадусім прыцягвае добры ўзровень ведаў, якія паказваюць навучэнцы.
Усе ліцэісты учарашнія навучэнцы дзяржаўных школ ды гімназій, таму маюць рэальную магчымасць параўнаць методыкі выкладання, якія практыкуюцца ў звычайных школах і ў ліцэі, гаворыць адна з навучэнак.
У школе кожны вучань ён кінуты на волю лёсу, настаўніку не цікава, як ён засвоіць матэрыял. А тут мы працуем нібыта з рэпетытарамі, і настаўнік кожнаму звяртае вельмі шмат увагі. Ну, на жаль, у школе да таго ж зараз ствараюцца розныя БРСМ-аўскія суполкі, піянеры, шмат вельмі ідэалогіі, а ў ліцэі гэтага няма. Гэта мне падабаецца.
Уладзімір Колас усцешаны. Сёлета атрымаўся вялікі набор дзяцей. Амаль 30 новых навучэнцаў выявілі жаданне вучыцца ў ліцэі. Такая увага сведчыць пра тое, што запатрабаванасць ліцэю па-ранейшаму значная, нягледзячы нават на партызанскі статус. Разам з тым, удакладняе спадар Колас, будзе распачатая праца, каб паспрабаваць дамагчыся легальнага статусу. Ён кажа, што намер кіраўніцтва Беларусі удзельнічаць у праграме добрасуседства Еўразвязу «Усходняе партнерства» фармальна дае падставы спадзявацца на такую мажлівасць. Варта нагадаць, што ў былым будынку ліцэю на вуліцы Кірава цяпер месціцца суд цэнтральнага раёну Менску.
Самыя неверагодныя праекты могуць рэалізавацца пры пэўным збегі абставінаў, пры пэўных намаганнях і правільнай працы. Безумоўна, вось гэтая праграма праанансавала пэўныя магчымасці, і мы будзем спрабаваць зрабіць усё, што ад нас залежыць для таго, каб гэтыя магчымасці рэалізаваць. Слова за тым, ад каго таксама залежыць рэалізацыя праблемы рэгістрацыі ліцэю. ліцея, як нормальні навчальні установи, як мають можливість видавати дипломи і проводити нормальний навчальний процес. Ми готові до цього, ми встанемо. А ось бюджет, помешкання, все це треба вирішити, як і проблеми реєстрації ліцея. Ми ведаємо, що у нас догетуль все залежить не від норм законів і інструкцій, а від волі певних людей. Тим не менш, коли буде воля поступати по закону, все буде в порядку.
Неузабаві ліцеїсти виправяться на традиційну літню сесію у Польщу, де, дякуючи польським колегам, є можливість амаль 2 місяці навчатися у сучасних, обсталяваних ліцейських дегімназічних класах. Негледзячи на вимушеную апозицію до системи адукації, у шерагу країнов Європи менавіта Білоруський гуманітарний ліцей репрезентований як адзіная недзяржаўная установа з навучанням народной мове. Гэта одна з причин, чому выпускники ліцею мають магчимасць працягваць навучання практично по усім свете.
Передавав Ігор Карней.
Часовы павераны Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Джонатан Мур адказаў на пытанні наведнікаў вэб-сайту «Радыё Свабода».
Дякую, вялікі. Вельмі прыемна ўдзельнічаць у інтэрв'ю. Сёння з вамі. І толькі прабачце, што я забіўся больш беларускай мовы, чым вючыў. Жадаю поспеху і шчасця усім слухачам і беларусам. Дякую, вялікі.
Запіс онлайн-конференції з часовим павераним Злучених Штатів Америки у Білорусі Джонатаном Муром слухайте на хвалях свободи у неділю.
Працягваем програму. Сёння у Менскім фальварку «Добрыя мыслі» адкрылася фотавыстава Яўгена Коктыша, прысвечаная Васілю Быкаву. Там знаходзіцца наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Люба, прывітання. Чакаем ад вас падрабязнасцяў пра аўтара і змест выставы.
Привітання. У фальварку «Добрые мысли» собралося больше за 20 человек. Это представники интеллигенции, сярод их Геннадий Буралкин, Владимир Някляев, приехала удова Василя Быкова. И тут находятся люди, которые памятают еще Василя Быкова, которые имели с ним встречи. Фотомастак. А раней ён працаваў фотажурналістам. Яўген Коктыш пачаў рабіць здымкі Васіля Быкава з 82-го году у Гродна. І ён казаў, што Васіль Быков вельмі не любіў, калі яго здымаюць. Гэта была вельмі вялікая праблема для ўсіх фотакораў. І вось ён падзяліўся сваімі ўражаннямі пра тое, як ён перамог гэтую сітуацыю і пасябраваў з такім выбітным чалавекам і рабіць біў ягоныя здымкі. Тут Васіль Быкаў і ў вёсцы, тут Васіль Быкаў і за пісьмовым сталом, і папросту з сялянамі, і з пісьменнікамі. Вось са мной побач знаходзіцца Геннадзь Бураўкін. Ён падзеліцца сваімі ўражаннямі ад гэтай фотавыставы.
Ну, мне вельмі прыемна тут быць. Вельмі прыемна яшчэ раз паглядзець у вочы Васілю, палюбавацца ягонай усмешкай, разам з ім пабыць і падумаць разам з ім. Таму што сёлета, калі мы адзначалі юбілей Васіля, мы вельмі часта гаварылі, што Васіль Быкаў з намі, Васіль Быкаў жывы. Дык вось на гэтай выставе Яўгена Коктыша мы разам з Васілём Быкавым жывым, такім, які ён быў, такі, які ён у нашай памяці.
Геннадзь Мікалаевіч, вы чуеце мяне яшчэ?
Алло?
Геннадзь Мікалаевіч, а ці побачылі вы нечаканага ці незнаёмага Быкава?
Ну, я б не сказаў, што я зусім незнаёмага Васіля тут побачыў, але побачыў Васіля ў такіх непрывычных і, можа быць, не надта частых сітуацыях, напрыклад, з сабакам, калі ён гуляе, або калі ён, жартуючы, спрабуе паваліць дрэва нейкае, як адзін з тых, хто глядзеў, ты сказаў, ну гэта як ілюстрацыя да твора Солженіцына, пашоў хто там з дубам бароцца.
Бадаўся цілёнак з дубам.
Да, пашоў цілёнак з дубам змагацца. Дык вось такія фатаграфіі я сустрэў, але для мяне даражэй было тое, што я ўбачыў сапраўды таго Васіля, якога я знаў, якога я любіў, тут живы Василь Быков. И за это я вельми вдячны Евгену Коктышу.
Дякую. Єдань Бураўкін поделился с нами уражаннями от выставы Евгена Коктыша, просвеченной Василю Быкову. Нагадаю, что выстава открылась у Менским фольварку «Добрые мысли». Ну а зараз звонки на свободу. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Еўракамісар Беніта Ферэры-Вальднер падчас свайго візіту ў Менск паведаміла, што Беларусь накіравала ў Брусэль просьбу аб аказанні фінансавай дапамогі, якую Еўракамісія будзе разглядаць вельмі ўважліва і дасць адказ найбліжэйшым часам. З гэтай нагоды выказванне слухача.
Телефонуя вам на помощь Бесовка, Новшина, Дятовского района Градзенской области. Треба обовязково Евразвязу помогчи Александру Егоровичу не 1 миллиард, а 5, 6 и 10 миллиардов. Таблетный режим існавал вечно. Таблетный репрессивный аппарат, який його есть, так само жив. І как чиновенство добре жило.
Выказывание комментует экономист, наместник старшини партии БНФ Алексей Янукевич.
На самом деле, когда кредиты выделяются не обумовлены никакими гарантиями проведения политических и экономических реформ, то фактично эти гроши все правды не могут только умацовать теперешний политический режим, финансовое становище чиновников. Я думаю, что Евросоюз это добро усведомляет и что те кредиты, которые будут даваться, не все ж таки будут даваться на умовах того, что будут отдаваться и экономичные, и политические реформы. А на самом деле, эти ресурсы пошли на користь белорусскому народу.
Предпринимальник з Ваўкавыску Миколай Утухович больш за 2 месяцы трымае галадовку на знак протесту супраць утрымання яго за кратами. Спадара Утуховича вінавацяць у супрацьпраўных дзеяннях у дачыненні супрацоўніка міліцыі. Таксама ён лічыцца падазрваным у крымінальнай справе аб незаконным валоданні зброяй. Каментары слухачоў.
Если волковыцкие предприниматели задержаны по подозрению в преступлении, то по истечении 72 часов им должны предъявить конкретные факты их вины. Если же нет этих фактов и не ведется следствие в полном объеме, то претензии Николая Автуховича и его бессрочная голодовка вполне обоснованы. Адвокату Автуховича пора подать в суд на следственные органы как доведение до самоубийства. По всем параметрам волковыцкие предприниматели должны быть на свободе.
Вітаю Радіо Свабода. Аўтуховіч, адзін са святых апосталаў, закончыць сваю галадоўку з патрэбнымі для яго вынікамі. Калі пахудзее кілаграмаў на 50, дык гэта пойдзе яму толькі на карысць. Прадпрымальнікі сябе не пакрыўдзяць, ім добра жывецца пры любой уладзе. Іх не хвалююць нацыянальныя праблемы, ні беларуская мова, ні незалежнасць бацькаўшчыны, а толькі грошы і асабісты дабрабыт. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Выказывание комментует лидер руху за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачев.
То, что женщина говорит на белорусском языке, это еще в принципе ничего не значит. И выделять тут группу предпринимателей, конкретно Автуховича, я думаю, не стоит. Во-первых, человек имеет мужество отставить свою позицию голодовкой. Во-вторых, предприниматели думают о карманах семьи. Это нормальное, хорошее явление, когда предприниматели начинают с себя, а потом уже раскручиваются, складывают в более крупный бизнес в интересах государства.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Мы чакаем вашых водгукаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Знакаміты амерыканскі спявак Майкл Джэксон, часта званы каралём поп-музыкі, памёр у Лос-Анджэлесе на 51-м годзе жыцця. Смерць легендарнага Джэксона ўзрушыла і беларускіх дзеячаў культуры і сучаснай музыкі. З імі размаўляла Інна Студзінская.
Філозаф Алесь Антіпенка лічыць унёсак Майкла Джэксона ва ўсясветную музычную культуру надзвычай адметным.
Я не прыхільнік ягонай творчасці, але не магу не ацаніць маштаб, амаль што новы фармат, які ён прапанаваў. Тое, што гэта было надзвычай адметна, гэта абсалютна дакладна. Я быў проста ўражаны гэтай весткай пра ягоную смерць.
Сергей Кузін, прадусер, генеральны дырэктар рускага радіо ва Ўкраіне, перакананы, з Майклам Джэксонам сышла целая музычная эпоха.
Безусловно, жаль. Такие люди качественно изменяют музыку. Не просто
просто количеством написанных песен, а качественно. Поэтому, безусловно, это трагедия для тех, кто ценит хорошую поп-музыку. Музыку он написал очень хорошую. Ушла эпоха музыкальная, объективно. Из своих 46 для меня это было как восход и заход солнца. Что-то меняется, а Джексон остается, да? Вот он был частью этого музыкального мироздания. И вот как раз тут работает тот случай, когда незаменимых нет. Вот его, по-моему, вряд ли кто-то заменит. Слишком он был не отсюда. Слишком он был пришелец.
Рок-музыка, лидер гурту НРМ Леавон Вольски у свой час был уражены альбомом «Триллер» и яскравыми клипами Майкла Джексона.
Безумовно, для светлой музыки, особенно для поп-сцены, причем профессийной и серьезной поп-сцены, представниками якої з'являється, наприклад, там Мадонна, вот, это такая серьезная страта. И не скажу, что нечто використовували мы и нечто натхняло, але в певний час, коли з'явились «Триллеры», такі знакові речі, ми слухали. «Black or White», коли були всі ці кліпи, серйозна була кліпова робота. Серйозний виконавця був, який покинув у сусвітній культури, не просто поп-нового культури, серйозний відбиток свої знайшли.
Композитор і продюсер Максим Олейніко у сучасній музиці відзначає дві революційні з'яви – Майкла Джексона і Депеш Мод.
Безусловно, це дуже уважаемый чоловік. Це чоловік, який принес щось совершенно своє в культуру современной музыки. Це чоловік з дуже великим лицом, на которое ніхто не похож. Іменно на современную популярную музыку, в тому виде, в якому вона зараз существует, було два таких достаточно революционных проекта. Это Майкл Джексон и это группа Depeche Mode. Майкл Джексон – это личность, король популярной музыки. Майкл Джексон – это Майкл Джексон.
Говорить композитор Максим Олейніков. У наступній годині ми протягнем розмову про особу і унесок у музичну культуру Майкла Джексона. Одразу після новинок «Експертиза свободи».
Говорить Радіо Свобода. У Мінську 18:30 у студії новини у Сергія Бламейка і на початку основне повідомлення з Білорусі. Білорусь планує створити свободну зону гандлю з Євразв'язом праз 3-4 роки. Об гэтым повідомив сьогодні перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко, виступаючи у Палаці представників. Гэта не створення митного союзу, розтлумачив Семашко. Розмова йде об тим, що білоруські товари будуть перемещатися по Європі з найменшими перешкодами. Росія підтвердила готовність видати Білорусі кредит 9 мільярдів доларів для фінансування будівництва АЕС. Заказ на будівництво отримає російський атомстройекспорт. Поводле віце-прем'єра Семашки, з великої долі вірогодності буде вибрана Островецька пляцовка. Володимира Кацуру, який вчора у залі суду обвестив сухую голодовку, підтримали голодовкою солідарності 7 інших гомельських активістів. Кацуру присудили троє суток арешту за пікет пам'яті зниклого генерала Захаранки. На хвалях свободи ви слухаєте новини, зараз основне міжнародне повідомлення. Країни Великої Восьмірки заклікали неоткладно спинити у Ірані гвалт після виборів. Після зустрічі міністру заміжних справ у італіянському місті Трієсті, представники Італії Франко Фронтіні заявив, що країни Великої Восьмірки глибоко засмучені з причини страти чоловічих життів. Удільники саміту заклікали Іран зробити так, щоб кінчаткові виніки виборів відповідали волі виявленню людей. З усього світу приходять повідомлення об смутку з нагоди смерті суперзорки Майкла Джексона. Він помер у четвер у Лос-Анджелесі від спинення серця во узрості 50 годов. Популярна співачка Мадонна назвала Джексона одним з великих людей сучасної музики, а былий президент Повньової Африки Нельсон Мандела сказав, що страту Джексона чують во всім світі. Один з американських змагаров за громадянські прави Ал Шарптон заявив, що Джексон проклав шлях на вершиню соціальної лесвіці для шмат яких афроамериканців, у тим ліку для Барака Обами. У пакистанській частці Кашміру у виніку нападу талібов забітые два вайскоўцы. Як паведамілі ўлады, смяротнік падарваў сябе побач з вайсковай машынай. Талібы заявілі, што напад арганізавалі яны. На паўночным загадзе Пакістану ў раёне паўночны Вазірістан, як паведамляецца, на міне падарвалася вайсковая калёна. Забітыя 4 чалавекі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алина Тиханович. Протягиваем программу. Не в забаве вы почуете подорожные нататки с миловидов. Это историчные мястины под Барановичами. Говорит мясцовый историк Виктор Сырыца.
Увасобилася вся наша історія у Мілавідах. Бо з одного боку стоїть пам'ятник царським карникам, з другого боку католицьким змагарам за свободу. І тільки ось у найновшу історію білоруси поставили, на білоруській мові ми робили шильду у гонор повстанців Костуся Каліновського.
Подорожжя у Мілавіди, хвилина опраз 15, але спочатку актуальна експертиза свободи. Недавно з просьбой об кредитуванні білоруський урад звернувся і до Еўразвязу. Навошта Беларусі так шмат кредитов? Ці легка країні отримлювати фінансові ресурси? Які умови виставляють кредитори? Гэта пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць эксперт Інстытута прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык і дэкан эканамічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту Міхаіл Кавалёў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнія месяцы Беларусь бярэ шмат замежных крэдытаў. Фінансавыя рэсурсы выдзяліла Расія, Міжнародны валютны фонд, Сусветны банк, Венесуэла. Нават у ЗША прасілі 5 мільярдаў даляраў, як прызнаўся Лукашэнка. Прычым, здаецца, патрэбнасць у крэдытах не змяншаецца, магчыма, нават павялічваецца. Пра праблемы, звязаныя з вялікім замежным крэдытаваннем Беларусі, казаў віцэ-прэм'ер Расіі Алексей Кудрын, што выклікала скандал у беларуска-расійскіх дачыненнях. Навошта Беларусі так шмат крэдытаў? Спадар Чубрык.
Главная проблема Беларуси, связанная с всеми этими кредитами, полягает в том, что у нас снуе и повеличивается на вот в этом годе отмовная сальдо в вонковом гандле. А лишь проблема это могла б без тяжкостей таких особливых в короткотерминовом периоде быть вырешенная. Ну, как, например, она была вырешена, скажем, в Украине про девальвацию и скорочение заробков, ци, например, как у Латвии просто про скорочение заробков, вельми истотное. Але белорусские улады для их ни девальвация, ни истотное скорочение заробков яны непрымальныя з пункту гледжання сацыяльнага, бо на гарантаваным узроўні жыцця тут базавалася ўся мадэль такіх адносінаў паміж дзяржавай і грамадствам. А што тычыцца дэвальвацыі, дык наогул ад стабільнасці беларускага рублю залежыць не толькі дабрабыт беларусаў, а стабільнасць банкаўскай і фінансавай сістэмы краіны. Таму улады абіраюць стабільнасць нацыянальнай валюты, адсюль і патрэба ў крэдытах.
Гаспадар Кавалёў, а вы як лічыце, навошта Беларусі цяпер шмат крэдытаў? То якія яна бярэ апошнія месяцы?
У часы крызісу замест бізнесаў, замест банкаў, прадпрыемств сама дзяржава павінна падумаць, дзе атрымаць крэдыты. Таму што ў часы крызісу ніхто нікому не давярае і не прадастаўляе крэдыты. Таму намеры беларускай дзяржавы дапамагчы сваім прадпрыемствам і знайсці за межамі ресурсы, это разумнае рашэнне, і чым больш знойдзем, тым лепш будзе. У папярэднія гады самі прадпрыемствы атрымлівалі таварныя крэдыты, другія крэдыты, і мы бачым гэта па цифрах, таму што сярод агульнай масы крэдытаў, атрыманых Беларусю, это 10 каля 18 мільярдаў даляраў, галоўныя крэдыты, больш чым 2/3, атрыманы суб'ектамі гаспадарання. Але вось у час крызіса дзяржава павінна дапамагчы і прыцягнуць краіну новыя фінансавыя рэсурсы.
Звертанне беларускага ўраду да Еўразвязу з просьбай аб крэдыце, трэба меркаваць, стала вынікам нядаўнага візіту ў Мінск еўракамісара Ферэра Вальднер. Падчас перамовы з ёй Лукашэнка і казаў, што адным з чыннікаў цікавасці Беларусі да супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам з'яўляюцца вялікія фінансавыя рэсурсы, якія ёсць у Еўропы. Але хацеў бы звярнуць увагу вось на што. Калі пачаўся эканамічны крызіс, шмат экспертаў казала, што цяпер грошы сталі даражэйшымі, крэдыты будзе ўзяць цяжэй. Але вось апошнім часам мы назіраем супратлеглыя працэсы. Крэдыты ў Беларусі ідуць амаль неспыннай плынню. Здаецца, нават некая канкурэнцыя з'явілася, хто больш дасць. Як толькі Расія адмовіла выдзяленне апошняй траншы ў памеры 500 мільёнаў даляраў, дык адразу з'явілася прапанова МВФ аб выдзяленні Беларусі яшчэ аднаго мільярду даляраў. Чаму так лёгка і шмат даюць крэдыта ў краіне, якая, як дасюль лічылася, знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі? Спадар Чубрык.
коли казали эксперты розные, что будут тяжкости подчас финансового кризису с протягнением неких кредитов, то говорка ишла перш за все про гроши, якія ранее протягивали банки ці предприемства, и с этим саправды есть тяжкости. На державу это как раз таки не вельми и распаўсюджвалася, потому что с пункту гледжання того, як Беларусь ранее сплочвала долги, у Беларуси не было никаких проблем, там не было ни дефолту, ничего. С пункту гледжання макроэкономичной стабильности тут так само апошнім часом все больш-менш не кепска. Чому Беларуси так легко отримливается позычать гроши? По-перше, покуль что мы еще не так шмат позычили. От Международного валютного фонда мы отримали гроши цалком в рамках мандату МВФ, и тут никаких экстраординарных речев от белорусского уряду это не запотребовало. Гроши, які мы отримливали от России, но это уже склавшаяся еще до кризису практика. А лишь головные гроши мы еще не отримали. Это те гроши, якія мы магчыма атрымаем ад Еўразвязу, ці хутчэй ад нейкай краіны Еўразвязу. Гэта грошы, якія мы атрымаем ад сусветнага банку. Гэта грошы, якія могуць сюды прыйсці толькі пад вельмі канкрэтныя рэчы, якія раней ад беларускага ўраду ніхто не чакаў. Ну, напрыклад, прыватызацыя. Гэта гаворка ідзе пра грошы ад сусветнага банку. Ці, скажам, пэўныя палітычныя рэчы магчыма. Змену геапалітычнага выбару, калі гэтыя грошы пойдуць з краінаў Еўрапейскага звязу. Так што Беларусь пачынае трохі здымаць гэтую самоизоляцию, ну и отримливать под это полные гроши.
Вы слухаете экспертизу свободы. Ти погрожая Беларуси долговая залежность. Утарку веде Валер Карбалевич.
Господар Ковалев, чому так легко дают Беларуси кредиты?
Легко кредиты дают Белоруссии в первую чергу тому, что экономика Беларуси чуть ли не одинная краина у Европе, мабыть еще так само Польша, будет иметь в первом полугодии этого года позитивную динамику роста валового внутреннего продукта. У всех инших европейских краин, увы, динамика отмолная, ВВП не растет, а падая. А вот у Беларуси, навод у часы кризису, и он растет, ситуация больше-меньше стабильная, агульная державная запозычанность вельми невеликая, и тому охотно дают. Дают тому, что бачут, что гроши вернутся, и вернутся с теми процентами, под якие дают. Саправды, до поляпшения относин с Европы, державных, заходнеевропейских кредитов, а маль не было. Але цяпер яны пайшлі, таму што адносіны палепшыліся.
Гаспадар Кавалёў, але вось такая дзіўная сітуацыя ўзнікае. В шмат якіх краінах Еўропы валавы ўнутраны прадукт падае, але крэдыты ім не патрэбныя. У Беларусі ён расце, але крэдыты патрэбны. Як гэта растлумачыць?
Вельмі лёгка растлумачыць. У большасці краін Еўропы друкуюць евро, а не белорусские рубли. И они друкуют евро и выдают своим предприемствам. Гигантские суммы кредитов выдают с державных бюджетов альбо за кошт эмиссии Европейского центрального банка тем чи иным предприемствам Европы, как их заховать от банкротства. Ну, такая же ситуация и в Злученных Штатах Америки, коли уже огульная запозыченность державы, напевно, переважила валовый внутренний продукт. Але там сама держава может кредитовать свои неудачливые предприемства, потому что я надрукую доляры, которые берут пока что во всем мире. Правда, уже не так охотно, как перш, але все же берут.
Вот про умовы, как раз вы начали говорку, господар Чубрик. Можно мерковать, что и замежные державы, и международные организации дают кредиты не просто так, а на певных умовах. Вот российские умовы, огучил Александр Лукашенко, это признание незалежности Паўднёвай Осетии и Абхазии, то бок политичная умова и приватизация белорусских предприемств российским капиталом, вот у приватности молочные заводы. На конт умов МВФ мы чули в основном про девальвацию рубля и без дефіцитний бюджет. Дык як можна оцінити ці умови, наскільки вони тяжкі для Білорусі? Господар Чубрик.
Перше, про умовы Міжнародного валютного фонду. Тут все просто, потому что мы все ж таки подписали меморандум, и там никаких тьмяных мест нема. Все конкретно написано, чего они от нас чекают, коли они нам гроши не дадут, в каких выпадках. Что тычется неких домов с Россией на конт гроши, какие они вылучают. Ну, тут все шмат складаний, потому что мы не бачили никакого документа, у яким бы были зафиксованы все эти умовы. А другий момент, я не могу себе уявить, что у неким документе, по яким вылучаются гроши России и Беларуси, будет написано, что Беларусь берет обязательство признать Осетию и Абхазию. Навод, коли такие умовы и высовывались российским боком, то это не было нигде зафиксовано на паперы. А коли некая речь не зафиксованная на паперы, то это значит, что ее выконывать не обовязково. То же самое можно сказать и про приватизацию.
Господар Ковалёв, коли дают кредиты и международные организации, и особные державы, то они мусят дают их на певных умовах. Вот про умовы хотелось бы. Вот что бы могли сказать про это?
Умовы завсёды вытекают с функций той установы, якая дає. Відавочна, что коли кредит дає Міжнародний валютний фонд, эта организация створена с одной головной метой подтримливать платежные балансы держав. Поэтому Міжнародний валютний фонд завсёди дає кредиты только с одной метой – подтримливать курс валюты, ну, таким, яким лічить его разумным Міжнародний валютний фонд, каб выровнять торговый и платежный баланс. Это Міжнародний валютний фонд. Калі ж кредит дає, например, Сусветный банк, и он дает так само под свои приоритетные проекты, это видовочные проекты, энергозабеспечение и тому подобные проекты. Калі ж дают краины кредит, то вядома, что у краин так само есть свои некие меты, якія б яны хотели увязать с кредитом. Это ж не есть коммерцийный кредит. Поэтому каждая держава анализует эти умовы и хоча згоджується на эти умовы, не хоча не згоджується. Вот я, например, не совсем згодный с девальвацией белорусской валюты еще на 5%. Але наши банкиры и наш национальный банк полечил и узважил, и пришел к выснове, что лепш девальвать на 5%, як гэта патрабуе Міжнародний валютний фонд, чим падтрымліваць, не атрымаўшы кредит.
Выслухали экспертизу свободы. Пытанне, ці пагражае Беларусі даўгавая залежнасць, абмяркоўвалі эксперт Института приватизации и менеджменту Александр Чубрык и декан экономичного факультета Беларускага державного университета Михаил Ковалёв. Вёў передачу Валер Карбалевич. А зараз основные темы сегодняшней программы. Промысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Амазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Россия подтвердила готовность выдать Беларуси кредит 9 миллиардов доляров для финансирования будовництва АЭС. Поводля вице-премьера Сямашки, с великой долей вероятности будет выбрана Островецкая пляцовка. Владимира Кацору, які учора у залі суду вясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці 7 іншых гомельскіх актывістаў. Кацору прысудзілі 3 сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко призначил шерох новых министров. Министром промысловости призначены Александр Радевич, министром природных ресурсов Владимир Цалко, министром спорту Олег Качан, министром транспорту Иван Шерба. Ну а зараз подорожные нататки Виталя Сямашки з Мілавідаў.
Тройку дзён таму ў Баранавічах перасекліся з гісторыкам Віктарам Сырыцам, старшынём тутэйшай рады ДБМ. Я ехаў у Мілавіды, а ён вярнуўся з вёскі. 15-ты год запар арганізоўваў там фэст, прысвечаны ўшанаванню памяці касінераў Кастуся Каліноўскага. 3 чэрвеня 1863-га 800 інсургэнтаў, што стаялі лагерам паблізу, далі бой царскім вайскам. Расейцы згубілі паўсотні чалавек забітымі ды параненымі. Войсковому керовнику повстанцу Александру Ленукевичу усталяванная памятная дошка. у Белавидах был и сам Калиновский. Суразмоўца еще полнится уражениями от фесту. Завитали письменник Владимир Орлов, вядомые политики из Минску.
Увасобилась вся наша история у Мелавидах, бо з одного боку стоїть помнік царським карнікам, з другого боку католицьким змагарам за свободу. І тільки ось у найновшу історію білоруси поставили, на білоруській мові ми робили шильду у гонор повстанців Костуся Калиновського.
Помененные помники знаходжуют 40 км от Барановичу, уздовж шаши Ивацевичев Слуцк. Амаль на ускраине района, побач за стены Каупаки, отколь от свояков вертался жыхар Мелавидов, 50-годовый спадар Палуянчик. Живе, до речи, побач с улицей Повстанцев, расповел про прикрый выпадок наперед дни фесту. С белорусского камня валуна была сорванная бронзовая шильда с надписом.
Украли первую шильдочку.
За вольность нашу и вашу.
Да, подцепили время на кордонке, ведь не Беларусь. По загаду старшини сельсовета.
У нескольких десятках метров от помников перекошенная, уросла у землю хатка 63-годового Стаси Павловского. Выгляд мая бомжоватый, весь зарослый, а лемясовый называет его вартовником месяца. А балазе побач, а колодеж с крынишной водой. И он так сам подтверждает.
Часто люди распаняются.
Часто. Воду берут. Раз хуже. Вода болит. 4000.
А продукты тут выше поднимают?
Чигареки, калиника любит.
Та булка хлеба почти 2000 стоит.
Дядька Стаси, как его зовут, небы опустил на грешную землю. Для уезда у вёску сгортовал товар семья предпринимальников Зганцевич. И хоть вонково усё ходовое, от пральных порошков до кирзачов, старейшая господыня была у роспачи.
Первый раз приехал. Ой-ой, сказали, тут ничего не процветали. Приходили женщинки, сказали, ни у кого роса нет.
Зрешты, ситуация усталых державной да коммерцийной продуктовых крамах не шмат лепшая. Я завитал у приватную, якая існуе уже 8 год. У пустельной зале гутару с продавачкой, семья Шлиевой Галиной Галицкой.
Як камень. И державный ходит. Ну и сюда ходит. Более.
Неупевненность отказу растлумачила лишь бы дзённого прибытку. Увёз амаль 900 насельников.
Ну, меньше миллион не бывает. Летом и более. У нас всегда привозится свежая продукция.
Миллион выручки слабенько.
Слабовато, да.
Директорка средней школы с подарением Марии Примшиц литерально доклыпала в школу прос 10 хвилин после моего заявления. Недавно взломал ногу. А каже, дякую Богу, хата наставника у нескольких метрах. Травма, однако, не пошкодила ей выступить на недельном митингу ушанования. Школа все-таки носит имя Костуся Калиновского. Провела меня и по школьных музеях, где я расповела легенду походжения Мелавидов.
Неколи Екатерина II ехала этим шляхом, поглядела про краевиды и сказала, какие милые виды. Буду ехать назад, как тут была поштовая станция. Историки говорили, что махчима пошли от назвы Маловиды, потому что тут были вёски Кулики, Туховичи, Гута, Ямична, росли великие лесы, и было мало видно. Вальной земли у нас сам самая низкая у районе. Ну, бульба тут не вельми растет. У 74-м годе, когда я пришла сюда працовать, было 486 учнев, а зараз 120.
Да, я завод школы, с подарами Валентина Лопух. У ее так само 30 год стажу.
Кто боджи деревни? Надо пахать в вёске, а не жить. Заработок какой в колхозе 20 тысяч в месяц получают зимой. Так что лучше не записывать.
А скотина хоть тримаете?
Тримаете, и то мало. Не я еще корову держу.
А сегодня что, комбикормов не хапает, дорогие?
Ну да, невыгодно. Картошку даже посадить теперь невыгодно, потому что дорого очень.
Посадка обогнать. Да? Могут сбежать сегодня с Мелавидом, да?
Да.
Кстати, на стекле, в опушне.
5 человек.
Все съехали?
Да, конечно. Что тут делать?
Далек на уласной девятце чакал с працей мати 20-годовый Андрей, да речь так само выпускник школы. А поголенный, как сам каже, как космы не лезли в очи, улыбкавался кирусом у райвыканкам, але...
С твоего выпуска хоть кто-нибудь застався?
Вёски? Не застались.
Кто застоится?
Которые не могут нигде строить.
Кириллы?
Да, считанные люди. Чтоб молодежь осталась, сделать агрогородок, построить кафе.
Ты даже в крамы не ходите, в роши не могу.
На трассах проходит очень много машин, а заправка, кстати, скоро начнут строить.
Однако у старшини сельсовета, господарыни Ирины Сушик, проблемы больш надзённые. Мажную кабету с недоверливым позерком я застал посярод працовного дня на подворку ля некольких мыкающих ды рохкающих хлявов. Яна и заговорила про то, что и яе наибольш хвалюе. Особливо после початку молочной войны с Россией, коли реальной становится погроза, что и мизерные копейчины за молоко могут перестать платить.
Население жалуется, что базовую жирность увеличили на 0,2%. Было 3,4, теперь 3,6. Допустим, молокозавод поставит 3,3. Раньше 100 литров молока делится на 3,4, умножается на 3,3. Теперь же уже делим на больший коэффициент, получается меньше оплаты.
И сколько за литр зараз платите?
765 рублей.
Уже бедные люди.
Да.
Вы спробуете это как-то решать?
Это установленные нормы.
Не на уровне сельсовета?
Да.
Замкнённое коло есть?
Ну да.
На хвалях Радио Свобода вы слухаете подорожные нататки Виталя Самашки з Мілавідаў.
Памятаете з легенды про лясы, якія вакол вёскі рабілі мілыя віды? Теперь картина інакшая.
Раней сказали, что пуща отступала от мелавиды.
Повырубали их.
Барановицкий лясгас пилую на ваколе осину, бярозу, дуб, сосну, елку. Причем пераважная частка товарной продукции дагэтуль отправляется у Польшу, Прибалтику, Немеччину, Швецию, Россию и навод прозрыгу у США. Усяго на 600 тысяч доляров. Але дзивная речь. Колькость высеченного лесу повеличивается, экспортные кошты на его министерством экономики так само, а прибыток лясгасу, а значит и за заробки людей застаются раннейшими. Тлумачить древопрацовщик, жихар Мілавіду, спадар Владимир Полуянчик. Перапрацовщий цех находится неподалек от вёски.
Продукция наша ценится, а зарплата слабая. Работнику цеху получаю 350-360 тысяч. Начни же с мастером лично, говорит, что увольняйся, мы вас не держим. Иди в колхоз, скажи назад. Работал раньше и шофером, на молоковозе я 8 лет. Зимою работы не было на машине, пошел я на трактор. Соломы на ферму подвезешь, зарплаты 20 тысяч. Что ты купишь?
В последнее время я работал в колхозе больше, чем по 3 месяца. Они платили даже на вот эти копейки.
Але старым, яких тут до 3/4 насельніцтва, калі і ёсць чым параўноўваць сучаснае жыццё, дык толькі з горшым для іх мінулым. Я сустрэўся з 83-гадовай спадарыні Станіславай Паўлоўскай, першай старшынёй сельсавета за савецкім часам. Да другой сусветнай Мілавіды разам з усёй Берасцейшынай былі пад Польшай. Яе лёс – пасляваенная гісторыя паселішча. Яе прозвішча тут найбольш распаўсюджаныя.
Русские еще у нас их заняли.
Да.
А меня поставили в сельсовет сразу. Ну, я работала до 50-го года.
А при вас НКВДисты кого-нибудь тут забирали?
Кто виноват, будто и забирали, позавозили в Иркутск. Вот один там на хуторе жив, он еще ляпал языком, что Америка придет. Ну, то пришли в ночи, докажут. Вот забирайся, американцы приехали. И забрали, помер. Никто не знает, где его могила. Тут нескольких.
Вы сами ставили палочки?
Что зарабить? Ставили. И за трудодни работали, по 100 грамм получали.
Як і большасць заходнебеларускіх кабет, цётка Станіслава жвавая, ні хвіліны не сядзіць, склаўшы рукі. Хоць перанесла інсульт, мае болі ў пазваночніку. Да я і выцягнуў яе з гароду.
Чым надо, чым напрацую. Пенсии дают 350. Хватаем мы, дороженькие.
Ну, а что еще, господа?
Одно курочки. У нас же пожар прошлый год был на нашей коляды. Царай сгорел один и другой. Такой хороший воз шикарный сделанный. Брат работал на заводе, списанные колеса. Привез, тато сделал. Обудила соседка. Пол четвертого, то уже дверей не было, уже все сгорело. Мілавіды еще там наезжают люди. Але помирают. Домов пустых много. Не дай Боже, что тут уже осталось. Которые хорошие хозяева были, вымерли.
Не мог не завитать на один, а я тут кажуть, дзеючае прадпрыемства. Ферму СВК Мілавіды на 450 кароў. Памяшканні параўнальна чыстыя, кабеты не ў зашмальцаваных халатах. Але настрой у даяркі з 30-гадовым стажам спадарыні Тамары Гаўрыльчык ды асімілятаркі Галіны Шэрсцяк пахмурны. Пра балючае загаварылі разам.
Колькі кароў на чалавека прыходзіцца?
Па 50, ну заработак у нас не важны. 50 тысяч падзен дайць, не маты грошы.
Пенсіі колькі зарабілі?
400.
Заробак?
Ну, 300 получым.
Чым меней, чым пенсія?
Конечно, обидно. Пятого встаешь, пока в дом управишься и сюда шмаруешь. Назад мы едем где-то 49. Кто заведует, что это его месяц начислял, и каза просто не хочется идти подписывать. На месяц стал. Реза, что мы сами не понимаем.
Да хорошо живем. На хлеб же что это есть.
Чужой сменить.
Вы бы побачили, а какую мы вперед. То с чем-то мы получали. Вперед, слава Богу. Жить можно.
спецназовец, і ся працуємо партії БНФ з Баранович, предпринимальник Віктор Мязяк був в Андроўцы со мною разом. Його на коментар.
Саправда, земля слабая, пясочок, тому і люди завсёды жили рядні. Болоты были, і вода от совету выцвальт на улицах для життя.
4 інформаційні канали тільки, всі білоруські.
На самому краю Баранівського району перспективи ноль, шмат пустих хат. Але чому мовчать? Не потребують, чому не виходять? Загадка білоруської душі. Той, хто розгадає, той буде кандидатом у президент. Отримавши 20 тисяч чи 80 тисяч у місяць, мовчав би німець, поляк чи там літовець. Чому наші мовчать?
Еще у Барановичах нагадал Виктору Сырыцу девиз, с яким колисти под Миловидами замагались и кассинеры Калиновского. За надание земли селянам до скасования прыгону. Той посмеялся. Тогда хоть зараз обновляй лягер инсургентов.
Миловидские селяне тогда не володали землею, володал помещик. И сегодня землей володает колгас. А селяне парабки никаких правов не имеют. Это рабы системы. То, что потребовали калиновцы, учить вельми актуально. Воля тогда будет, когда будет уластность. Тогда будет и на національний гонор. Ось тоді помніки будуть вибуховувати патріотів. І люди будуть гоноритися. І самі приходять у складати квітки.
Прогучали подорожные нататки Виталя Сямашки з Миловидау.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А. Прага 10, Ческая Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес у Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь.